الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Bugün 31'in ne dikabirine yetimin 10. yıl vaazımız Allah buyursa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne silah sabalarından Umar radıyallahu anhu şunu hakkından. Bu Umar radıyallahu anhu 10 yıllar halife olup Müslümanlığa paça olup da turgan bu. Dağı ozu bek adillik korsetken ozunu atı adillik yağından ozunu atı dünyaya atı çıkkan adam. Bu sırmalar ne yağında ki nege bu an bunu aburu olmasın katillerde bunu ozu paça bulgan zamanında etken adillerini kafirlerde mukur olup dağı onu maktap aytkan zatları var. Hatta kafirlenir. Peygamber aleyhissalatu vesselam Umar'ını hakkından, Umar'ını sihirlerinden aytkan hadislerden birini eskereyim. Bu sahih-i muslimde var. Vellezî nafsi biyadihi مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجَّنْ اِلَّا سَلَكَ فَجَّنْ غَيْرَ فَجِّكَ deyin. Antetip ayta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam men ihtiyarım uzun olun nege Allah hak için şeytan sana yoluğup sen bir oranına girip para turup şeytan sana yoluksa şu oranını koyup sen girip paranın yolunu koyup başka yolga düşe şeytan ne baytkan. Şunca da dağı Umar radıyallahu anh'ın hakkını üstünde kadar mı olgan? Şeytanla tartına bulgan. O var yerge varmaga. Şulay bire ki bu Umar'ın adıllığına neşik temirini kertiğimi neşik gerteden mi olgan? Şunu anlatagan bire ki haberlerin eskideyik. Bir yezik Umar radıyallahu anh'ını ve hacalı bulup bir adam şahallık etken bir zatka Umar'ın yakınına. Dağı Umar bu şahakka siyegen adam mı ki, neçik adam mı ki, bunu kim tanıyı deyip aktardan. O zaman bir evaytan onunla ben tanıyamam bu kişini, bu şahakka siyegen adam bu deyip şahallık etken. Umar sorarken o kişiye, bu var sen konşuluk etken mi sen negen, etmegen ben negen. Bunu bulan sen sapar çıkıp yolda bulgan mı sen negen? Bolmagan mı negen? Busa sen bunu mecitte namaz kıla turup, ere turup, oturup, namaz kıla turup korup, şu yakından tabi ayta mı sen bu kadar sen yakşı dert degen? Ayta mı negen? Busa sen bunu tanımaysan negen? Umar radıyallahu anh. O namaz kılıp mecitte görgen bulan adam tanılmay. Ya da konşu bolup ya da saparda bolup tanısa tuğulle baykan. Bunu Misri'de, Egipet'te hakimi bulgan. Umar'ını Amr ibn-ül As degen. O da ashabı radıyallahu anhu. Onu ulanı, o Amr ibn-ül As'ını ulanı bir adam ulan eriştirip at çaptırgan mı, tüye çaptırgan mı? O birisi adam utkanına o var kamuçu bulan urgan mı bulgan? Dağı men sihirlanı ulanıman ne bozunu utturganın götürmeyi bu utkan adamla kamuçu bulan urgan mı bulgan? O gelgen sonundan son Egipet'ten Madinaga Umar'ga gelgen şu kişi. Gelip Umar'ga aitken ulan mağa şulay zulmetti men sihirlen ulanıman ne şulay men ozunu çaptırıp utkanla mağa kamuçurdu şunu kayıt mağa şu etken zulmunu kaytarışın etkenini süyemem şovar gelgen menle gel. Umar radıyallahu anhu kağızı ivergen Amr ibn al-As'a şu kağız gelgen yok seninle ulanını da alıp beni yakıma gelin işte. Daha gelgen bunlar gelgen zamanla şu adamını çakırıp verip koluna kamuçu da ayetken ur hali şu var şu sihirlilerini ulanına ur de yakşı kuyuda bunu tokalattırlar. Son artta ayetken Дагы у Амр ибн аль-Аска айткан: "Мунзу кам таабаттумун наса ва кад валадатхум уммахатум ахраран" деген. Атасын айткан у Амр ибн аль-Аска: "Качандан бери сиз халкы кул этип туккансыз? Аналары буланы өздөн этип тапкан эди. Качандан бери буланы кул эткенсиз сиз? Мен сийилен уланым анне буланын биреулеге урмага, камычурмага ким болгансыз сиз?" деп атасына айтканда, атасы: "Я мен билмедим бу жакны" деп узур келтирген. Бир жерде Умар разияллаху анху өтүп бара болгон орамдан бир тиленчи карт кишини көргөн. Көзлери де көрмөй тиленчи. Буга сураган: "Сен кимсен?" деген. Бу айткан: "Мен жүгүттүн деген адамман. Мен дагы шулай хали налогта төлөй туруп, бу бусурман пачалыкта тураган бусурман түгүл адамдар өзлөрүн бусурман hukumat сактайган сыялы, өзлөрүн аминлигин сактайган сыялы, өзлөрүн эле малына алар жизят деп төлөйген налогу болгон бусурман hukumatка. Şu nalonda töley turup, hali şulay kartta bolup, işlepte bolmayım ben gözlerimle görmeyi, şulay çarasız bolup, hali tilenme tüşen bana dedim. O zaman Umar radıyallahu anh'ın kolundan tutup çocuğunu uyuyun alt pardan. Uyuyun ne, özünü bar yokunla verip bugar. Son özünü şu kaznasına cevap veren adamını çakırıp aytkan, bugar tarakça kızatta verirsen bugar degen. Dağı bundan nalok da almazsan degen. Ва айткан: "Фаваллахи ма ансафнаху ин акална шабибатаху сумма нахзулуху индал харам". Аллах үчүн бизден не туз жолдогу адамдар боло. Жахил заманында муну биз ашап, ай налог төлөтүп бугар, муну налогуна алып, хали карт болгондо муну булай эксиге этип орамга ташласак бизден не боло деген. Şolay nalonda saydırgan şonlanla va başka şolay barda şolay ullu bolgan qart bolgan adamlardan da nalonda saydırıp şolaga şular tilenmesin tarık çakırında berisen dep tapşırdı. Göresiz bu adillikka karagız. Kafirler bunu maktamay bola mı? Cuhut adamına, busurmanla tuğul adamına bu işe etken adillikka karagız. Şolay zakonla çıkargan, ukazla çıkargan. Bir yezik aslam negen adama ita Umar geçer Allah'ın anı mende alıp çıktı dey. Bir aylan ayıktı. Madinadan bir yerde bir yağılgan ot korunlu dey. Sonra bari karayıkalı ne adamlar eken soğuk geçeği dey özü de. Dağı bari karayıktı. Bardık dey bir kasım işi var dey. Yaşlar da var dey yılay turup. Dağı ot yakkan onun üstünde kazanla var. Umar radıyallahu anh salam verdi dey bu katuna, salamını aldı dey. "Yuk geleyim o" dep sorayı dey Umar bu katuna. Bu katuna itti dey, "Yakşılık bulan geliyormusan gel, süysen gelme" de baktı dey. O zaman Umar radıyallahu anh yuk parıp, "Dağı ne etesiz" dep sorayı dey. "Ulla yaşlar aç, dağı şu sayalı yılay şularda, şunla su tokup kazanını salganman, dağı bulaga verme aşım da yok beni. Şu suunu kaynataman. Şular şunu avazına yukla kalmaz mı kendine baytı dey o katun." Dağı da itti dey o katun. "Allah var umarını da meni de aramına" de baytı dey. "Allah eser hukmunu" de baytı dey. Bu umarını tanımay bu katun. O zaman Umar'a itti dey. "Yani Umar ne bilsin seni bulay çarasız ekeninizi" de baytı dey. O katuna itti dey. "Ya bilmeyimsa başı bizim tutum nete" de baktı dey o katun. O zaman Umar magaytı dey yürü halde beni bulan bek algasak çavuk kaytıp yürüme başlayı dey barıp şu haznada bolagan kazna degen yerine mal her bir zat bolagan hukumanın yerine barıp açıp şundan unla soğuk torbaga yakşı hıyılı unla mayda alıp arkama göster şunu de baktı dey Umar. Bu aslam degen yoldaşına arkama götürüp sal de baktı dey. "Men aittim ne aslam ya men götüreyim" ne baktım dey. O zaman aittim dey, "Kıyamat gün günahlarımı da sen götürür müsen" ne baktı dey. "Sal arkama" de baktı dey. Götürtüp арқасына дағы да алғаша барып, ұнны да тоғып, қазанға ұннан да себелей тұрып, майы да зат етіп, солай бір ашама қашымық зат етіп, соң шығартып, соны солаға бердіріп, дағы яшылары ашады дейді. Соң біраз ары шығып, гетмей тоқтады дейді. Мен айттым не, я барайық, дағы да ішлерің бар сен деп айттым не, сөйлемейді. Соң артта яшылар ашап, тойып, күлет, ойнама башлағанна, со заман әлі ярай барайық деп айтты дейді. Бұ яшылар илай тұрып келген едік, әлі шуланы күлей тұрып көрдім, әлі ярай барсақта деп айтты дейді. Соң оғатуң айтты дейді, дағы... Ха, бұғатын айтты дей о заман, саға Аллах разы болсын. Дағы саға Аллах разы болсын. Умар немек түгілсен, нет, бұғар зат етті дей. О заман бұға айтты дей, яр, шо Умарға да яман айып ақар. Шонна Умар неағына барсын, Умар неағына ненне болажақ ман, шоғар да яқша айты қой деп айтты дей. Бізге ездік, мұны әскері біз ерге барып, біз еріне алған заманына, ұннан келгеніне бұл, не шық болды, не болды деп хабарлатқан. Ола бір бұсырман адам, бұсырманлығын ташлап, мұртат болып, кәпір болып, оланы дініне керек қалған еді, оны да өлтірдік деген бұғар. О заман Умар айтқан, радиаллаху анху, бәрі, неге оны өлтірдігіз дағы? Оны бір үйге кейіріп, әр күніне бір чәпелекті беріп оны, дағы тәубе ет, қайтарып бұсырмалыққа кір деп солай айтып тұрған мұсағыз, артта кірмейін мұса, өлтірген мұсағыз деп та айтып айтты дей, ей Алла, мен шулар еткен затқа мен жоқ едім шонына, шахат түгіл мен. Мен шулаға бұйырмаған едім шоны өлтіргіз деп. Мен шулар еткен затқа разы түгіл мен. Мен шулар өлтірдік шоны дегеніне шоғарда еш мен шат болмадым деп айтқан. Қарағыз бұл Умар радиаллаху анхуны Аллахтан қорқаған күйіне. Әлігі вақтыдегі бұсырманымыз деген біз нешік Аллахтан қорқмайды. Бұл қарағыз әлі бұсырман адам өзіні бұсырманлығын ташлап, исламдың түстігіл, ялғанны басқа дүнге кірсе, кертіден оны өлтірме керек. Ама оны ұрып өлтіріп қоймай арамай. Шу Умар айтаған күйде тауып еттірме керек. Сен қайтып, гел бұй олға деп, оннан талап етме тары. Қазір ұрып өлтіріп қоймай арамай. Шоғар, шолай еткенге шүн, Аллах, мен шахат түгілмен, мен разы түгілмен нет, шоғар Аллахын алдында жауап бере жағына қорқып шолай деген. Хәлі мұса, көресіз қарлашылар, ұрып, бай, бұсырман адамын үші неге өлтірмесін, алимнені ұрып өлтірі. Бұл Умар айтаған затқа қара, бұл алимнені өлтіре келдеге қара. Бұл көкте, ерде емік, бұлар басқа қапшы бұлар. Умар кертіден не кәпір болған адамды неге тауып еттірмей, оннан талап етмей, бір неше күндер оны сақлап, аш беріп, неге еттірмеді кіздей? Мұнда ұрып яшықтың алимнені ұрып өлтірі. Бұл бұсырман түгілді. Бұсырман түгіл мұ, дұр мұ, оны бір Аллахтыр білеген. Бұсырман түгіл болғанда да ярамайшы ұрып өлтірі қоймаға. Бұна ке Умар айта тұра. İslam dinli yolu var ki, ilmi var ki, şeriat var ki, ilmi bulan yürüme tarıkçı Özünü hakkılı bulan, her kimliği özü revizyat etip, bu bısırman tükürlep, vurup öltüreden İslam'dır mı o? Kaydan çıkan zattır o. Umar şolayı hakim edip, Şam Uliyat'ta salgan bir İyaz degen adamı buldu. Umar'a haber gelgen, Allah şu İyaz, yakşı arı, tizi hamamla etip, onunla ciyilip, arı kuyde yoldaşları da var, Әрі затетте лақыртқада жиыла бұлай олай деп қабар келген. Умар шақырған аязыны келді. Келтірген аязыны. Қолына таяқта тұттырып, бір қойшылар кейген бір жүннен әсілінген затта беріп, 300 қойда беріп, айтқан бар бұланы онына сүрілші болып, екайдан келісеніне жіберіп, екайдан қайтқан соң айтқан, оғар аймаған неге тегенін. Екі ай солай сүрілші етіп, соң қайтарған соң айтқан. Сен бір хамамлар дейтіп, онына жолдашылар да дейіп, саға лақыртқа отырған мұсан? Шоғар еберген мен сені хакім етіп. Дағы сен мұсан шылай жағынан? Олай емес мен, менден кеш. Хәлі бар деп қайтары еберген. 2 ay koy ketip, son kaytarı giderdi. Hamam netip, o zıgar yoldaşlar, lakıtka, yıbavga yoldaşlar diyenler, şunu etti. Bulay adille hakim kayda bolgan, kayda bolacak. Son, şolay adilli, taza adamların düşmanları ters yürüyen, dağı yalgan yolda yürüyen adamlar bola, suymayı olay gert adamlarını. Bunu dağı Abu Lu'lu attı genişi öltürgen Umar'ını radıyallahu anh'u. Erten namazga barıp, erten namazga kol baylap, kıldıra tura bolgan. Alhamdur artından, Surat-ı Yusuf'tan okuy tura bolgan. Şu zaman şu adam Abu Lu'lu attı genişi, o Müslümanla bolmagan. Bir Müslüman adamın kulu bolgan o. Rab de bayta, şolay adam bolgan o. Şu iki uçu bulan yıkıncağını ağulamada ağulap onarılık gelip şu namaz kılaganını artından taba bir neçe gelen Umar'a vurgan. Şu hıncal bulan. Şunla Umar yıkılgan. Daha artta şu ura turup adamlara kaçma başlagan şu Abu Lu'lu at 13 adamına vurgan daha da. 7'si ölgen olanında. Artta birileri üstüne birze taşlap şolay ozunu tutaganını bilgenini ozunu ozu soyup şu kişi şunla şolay ölgen ozu Abu Lu'lu at. Ömer radıyallahu anh onu alıp götürüp bargallar uyuna. Aktarı Karahali degen ulanına kim urdu mağa, kim öldürdü beni degen. Aktarıp ola şu palanme kulu Abu Lu'lu at degen. Şu zaman Allah'a maktav etken Ömer radıyallahu anh. Allah'a maktav olsun. Bu surman man neygen adam öldürmegen beni de baytta. La ilahe illallah de baytagan adam öldürmegen beni. Allah'a sücdeti namaz kılagan adam öldürmegen beni. Allah'a maktav olsun ne? Soğarda bek suyungen. Ozunu bu surman tugul kafir adam öldürgen. Son aykan ulanına Abdullah de ulanı. Halisen bar anabiz Ayşatka degen. Dağı sağa salam nefse ayta Umar de baytarsan degen. Vore mu'millerin bahçesi de baytmazsan degen. Men hali mu'millerin bahçesi tugulmen degen. Aytarsan Umar sağa salam nefse ayta sen ihtiyar etsin şunla gömüler edin. Fayhammarınıza Avubakar'ında yağına gömüler edin ne? Ayta sağa degen. O Fayhammar Aleyhisselam'la Avubakar'da Ayşe'nin uyuyunda gömülgen bulgan. O seyalı bu hali Ayşe'den ihtiyar tüleyin. Ozunu şunla gömülmege. O zaman bargan ulanı Abdullah Ayşe'd anabı zilay turup bulgan. Dağı aytkan şulay Umar sağa salamlaysa şulay ihtiyar etsin şunla gömülmesi yedigen. Ayşat anabız aytkan Allah menşi men gömüle men ne püredim şunla bir yer var ya gömülme geçiyor beni uyum ne şunla da men gömülecek man erim mi de atam mı da yakınla de püredim hali men Umar'ını beni koyup şu Umar'a men ihtiyar etemen Umar'ını tanlayman şu yerge ihtiyar etemen ne gen kaytıp Abdullah gelgenle Abdullah'ını görgenle Umar ne haber degen beni götürüp izlet götürtip ne haber degen, Allah sen süyegen kuyde, sana ihtiyar etti degen. Şu zaman Allah'a kon maktav etken Umar, Allah'a ağır maktavlar olsun. Lafta men kaygım hali şöyledi, şunla bana gömülmege bolur mu ken, nasip de şöyledi kaygım degen. Son, onunla şu canı çıkınca şu yaratıyıp şolay zamanla bir cahil olan gelip, dağı Umar'ını maktagan, Umar'a aitken suyun sana, ey müminlerin bahçesi, Peygamber'e yoldaşlık ettin sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci bu surmanına giregellerden birinciyle girgellerin içindesin sen. Son paça olup, kop oğlu adıllık ettin. Buna hali şahit olup, zulmüçünün oğlundan öle durasan, sağa suyun işteken. Umar Aykan radıyallahu anhu. Vazattu anna zalika kafafun la aleyye ve la aleyh. Men ne baykan? Şu seney tanzı armağa savap da bulmay, günah da bulmay. Şolay Allah'ın altında savap da kazanmay, günah da kazanmay kutulsam ben razı edeyim ne başka. Karagız bu Umar'ın radıyallahu anh'u ozunu yüreğine mellik, ululuk yoklukka. Ozunu bizzatka da dağı görmeyeliliği bunu anlatar. Gerçekten de bu aytağın kuydesi onun işi. Adamlar bağırda birlimik, bağırda mukur bolagan adam ki bu adillığına da tuzluğuna da bolsa da Мен разым эмне байткан. Аллахтын алдына барганда я савабым да жок, я гунахым да жок, солай табылса мен разы эдим деп айткан. Оздугар таянмак кайдеги заттыр. Соң башы муну уланны Абдуллахны тизин үстүндө болгон башы. Шо жаны чыккынча айткан, жерге сал мени башымды деген. Улан айткан, я жерде болсо да, тизимде болсо да не башка деген. О заман бу айткан, сал мени башымды жерге. Вайли ва вайлу умми иллам яғфирли Рабби. Иллам яғфириллаху ли. Сал башымды жерге. Адаршай мага да, мени анама да Аллах менден кешмесе деп айткан. Шо өзүнүн башын жерге салдырып, шулай жан берген Умар радиллаху анху. Шулай улан болгон Умар радиллаху анху. Муну сүймей кимми сүймөгө тарап, бусурманман деген адам муну сүймей болгон зат тугул. Бусурман адам Аллахка да кыямат күнү да инанган адам бу Умарны шу хабарларын эшитти туруп, шуну керчилигин эшитти туруп муну сүймей болгон зат тугул. Аллах бизге муну сүймөгүбүздү арттырсын я Аллах тагала. Өзүнүн шафаатын бизге Аллах насип этсин я Аллах.